რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გქონდათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. Прасковиан банкисис хеобаши რუსეთის მოქალაქეზე რომელიც დაკვეთილი მკვლელობის მომზადების გამოძიების ფარგლებში დააკავეს.
იქაც არჩებოდა ხოლმე და მიდიოდა თბილისში ცხოვრობა ბიზნესის ამბავში ვარ ჩამოსულიო და ასე შემდეგ.
გასირთულებს უქმნის კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული ნორმები ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებს.
თუ არის 20-კაციანი მიკროავტობუსი, მხოლოდ 10-11 ადამიანი უნდა ჩასხდეს ასე შედეგს, რა ცითა ტურის აძირს ძალიან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამძიმე პნევმონიის გამომწვევი კორონავირუსით მსოფლიოში დაინფიცირებულთა რიცხვი 8 მილიონს გადააჭარბა. გავრცელების მასშტაბით პირველ ადგილზე კვლავ ამერიკის შეერთებული შტატებია, მეორეზე ბრაზილია, მესამეზე რუსეთი, მეოთხე და მეხუთე ადგილზე არიან ინდოეთი და დიდი ბრიტანეთი. საქართველოში დღეს კორონავირუსის 3 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ორი მათგანი აზერბაიჯანის მოქალაქეა, ერთი კი საქართველოსი. თბილისის ზღვის ჰოსპიტლის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა მარეხ ბექაიამ მედიას აცნობა, რომ საქართველოს მოქალაქე 20 წლის ბიჭია, რომელიც სავარაუდოდ ბებიისგან დაინფიცირდა. რაც შეეხება აზერბაიჯანის ორ მოქალაქეს, მარეხ ბექაიას ინფორმაციით, ისინი 60 წლამდე ასაკის მამაკაცები არიან, სატრანზიტო ავტოსაგზაო საშუალებით მოძრაობდნენ და საზღვარზე სწრაფი ტესტით დაუდასტურდათ კორონავირუსით ინფიცირება, რის შემდეგაც თბილისის ზღვის ჰოსპიტალში გადაიყვანეს და იქ უკვე PCR კვლევით დაუდასტურდათ კორონავირუსით ინფიცირება. ანდროისტის ბოლო მონაცემებით საქართველოში სულ 882 შემთხვევაა დადასტურებული, მათგან 724 უკვე განკურნებულია COVID-19-ით, საქართველოში გარდაცვლილია 14 ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულებიდან ყოველი მესამე პაციენტი ქვემო ქართლიდანაა. 11 ივნისის მონაცემებით ამ რეგიონში 290 შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც საერთო მაჩვენებლის 35%-ია. 290 შემთხვევიდან ბოლნისში 186, თეთრი წყაროში 59 და მარნეულში 45 შემთხვევა გამოვლინდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ დღეს გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებული ყოველი მეათე პაციენტი ასიმპტომური იყო. სიმპტომებიდან კი ყველაზე ხშირად 57%-ში ვლინდება ცხელება, 34%-ში სისუსტე, 24%-ში ხველა, ყელის ტკივილი 17%-ში და თავის ტკივილი 14.5%-ში. კორონავირუსით ინფიცირებული სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა საქართველოში 119-ია. ამ მონაცემებსაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კვლევა შეიცავს. ეს დოკუმენტი 26 თებერვლიდან 10 ივნისამდე პერიოდს მოიცავს. მსოფლიო მასშტაბით ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლების ინფიცირების წყარო არის არამხოლოდ პაციენტი, როცა ინფიცირების გზაზე პერსონალური თავდაცვის საშუალებების დეფიციტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორია, ასევე ოჯახური და სოციალური კონტაქტების სხვადასხვა წყაროს მიხედვით ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლების დაინფიცირების სიხშირე 5-20%-ამდე მერყეობს, ნათქვამია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში. ამ დოკუმენტის თანახმად სამედიცინო სფეროში ჩართული პერსონალი საერთო ინფიცირებულთა დაახლოებით 14%-ია საქართველოში და მათი უმრავლესობა 84%-ი ქალია. რაც შეეხება პროფესიული ჯგუფების მიხედვით განაწილებას საქართველოში კორონავირუსით დაინფიცირდა 58 ექთანი, 31 ექიმი, უმცროსი სამედიცინო პერსონალის 10 წარმომადგენელი და 1 ექიმი ეპიდემიოლოგი. ფოტო პორნოგრაფიის საქმეზე ბრალდებულ სამპირს თბილისის საქალაქო სასამართლომ თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. კერძოდ ავსტრალიის მოქალაქეს მიესაჯა 20 წლის ვადით პატიმრობა, ხოლო საქართველოს ორ მოქალაქეს 19 წლით. Прокуратурис информации тес пиреби сакалако сасамართლომ დამნაშავეცნო ბრალდების ყველა ეპიზოდში კერძოდ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ხუთი არასრულ წლოვნის ტრეფიკინგსა და არასრულ წლოვანთა გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების დამზადება გასაღებაში. Бавшта порнографии сакмезе сасамართლოში сакმის განხილვა კიდევ 11 პირის მიმართ გრძელდება. Матган 10 მშობელს ბრალდება არასრულ წლოვანთა გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული შინაარსის ნაწარმის შექმნაში ჩაბმა, რისთვისაც იღებდნენ ანაზღაურებას, ხოლო სკოლის მასწავლებელს ბრალდება არასრულ წლოვანთა ტრეფიკინგში დახმარება ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ ამ საქმეზე 11 პირი გამოძიება მაგვისტო-სექტემბერში დააკავა, კიდევ 11 კი დეკემბრის დასაწყისში 9 პირთან გაფორმებულია საპროცესო შეთანხმება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი დამაიმედებლად მიიჩნევს ფულადი გზავნილების დინამიკას. კობა გვენეტაძემ დღეს Facebook-ზე დაწერა, რომ თუკი აპრილში გზავნილები წლიურად 42.3% შემცირდა, მაისში კლება მხოლოდ 9.6% იყო. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შეფასებით ეს ნამდვილად კარგი ამბავია იმის გათვალისწინებით, თუ რა უარყოფითი მოლოდინი არსებობდა ამაჩვენებელთან დაკავშირებით პანდემიის დასაწყისში. კობა გვენეტაძის განცხადებით, ამ ტენდენციის გაგრძელების შემთხვევაში არც მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი გვექნება ისეთი მაღალი, როგორსაც აქამდე არსებული საბაზო პროგნოზი აჩვენებდა, ეს კი თავის მხრივ დადებით გავლენას მოახდენსო როგორც ეკონომიკურ აქტივობაზე, ისე გაცვლით კურსზე. რაც შეეხება გაცვლით კურსს, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა, 1 ამერიკული დოლარის ფასი 3 ლარს და დაახლოებით 6.5 თეთრში ადგენს. რაც შეეხება ევროს კურსს, ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსის მიხედვით 1 ევროს ღირებულება 3 ლარს და 46 თეთრს აჭარბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კოალიციაში მედიის ადვოკატირებისთვის გაერთიანებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დღეს საქართველოს მთავრობას მიმართეს და სათანადო რეაგირებისკენ მოუწოდეს ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციის მომზადებასთან დაკავშირებით მთავარი არხის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის გამო და დროული და დასაბუთებული ინფორმაციის გასაჯაროება მოითხოვეს. შეგახსენებთ, რომ მთავარი არხის ხელმძღვანელის ნიკა გვარამეას ინფორმაციით 12 ივნის თბილისში ჩატარებული სპეცოპერაციისას დაკავებული რუსეთის მოქალაქე სწორედ გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციას გეკმავდა. მოგვიანებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ ეს პირი მართლაც დაკავებულია დაკვეთით მკვლელობის მომზადების გამოძიების ფარგლებში, თუმცა ვისი მკვლელობა იგეგმებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ამას არ აკონკრეტებს. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის მოქალაქეებს შეახსენებს, რომ შარშან ივლისში გიორგი გაბუნიამ რუსთაველის გადაცემა პოს სკრიპტუმში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს რუსულად აგინა და რომ წელეწამყვანი სიტყვები რუსთაველთან მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე გააპროტესტეს, მაშინდელი წამყვანის გინება კი უარყოფითად შეაფასეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. კოალიციაში ასევე აცხადებენ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საერთაშორისო საზოგადოებას და პრესის თავისუფლების საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდა გიორგი გაბუნიას აქციელისთვის სათანადო შეფასება მიეცათ. გაბუნიას გინებას უპასუხა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმაც, ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა კი გაბუნიას გადამალვა ურჩია, რადგან არსებობს მილიონობით ახალგაზრდა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტს პატივს სცემსო, ნათქვამია კოალიციის განცხადებაში. სამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ მათ არაერთხელ შეახსენეს საქართველოს მთავრობას იმის შესახებ, რომ ჟურნალისტების უფლებების პატივისცემა და დაცვა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ამოცანაა. ამიტომ გავრცელებულ ინფორმაციაზე დროული და სათანადო რეაგირებით ხელისუფლებამ უნდა შეძლოს ჟურნალისტების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, ნათქვამია კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. რაც შეეხება თავად საქმეს, რომელიც უკავშირდება რუსეთის მოქალაქის დაკავებას თავდაპირველად ყალბი დოკუმენტების დამზადების და გამოყენების ბრალდებით, დადგენილია, რომ ეს პირი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში პანკისის ხეობაში სტუმრობდა. რას ამბობენ პანკიში ამ პირის შესახებ და ზოგადად იმ მოვლენებზე, რომელიც ვითარდება მათ შორის პანკისის ხეობის მოხსენიებით, დეტალურად გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
შეკვეთით, განზრახ მკვლელობის მომზადების საქმის ფარგლებში დაკავებულ რუსეთის მოქალაქე ვასამ ბეკ ბოკოვს დაკავებამდე ერთ-ერთი ბოლო ვიზიტი პანკისის ხეობაში, სოფელ დუიში ჰქონდა. ის ჩასული იყო ხეობის უხუცესთა საბჭოს წევრის, ხასო ხანგოშვილის ოჯახში. ხანგოშვილი ამბობს, რომ ბოკოვი პირველად დაახლოებით თვენახევრის წინ გაიცნო ახმედის სახელით და იცოდა, რომ ის ჩეჩნეთიდან იყო ჩამოსული. მისი თქმით, ბოკოვი, იგივე ახმედი, დაახლოებით სამჯერ ჰყავს ნანახი და მასთან ძირითადად საუბრობდა ისტორიულ სამშობლოზე, ჩეჩნეთზე. ხანგოშვილის თანახმად, წესია, როდესაც ჩეჩენი ჩამოდის საქართველოში, პანკის საკითხავს, რადგან გაიცნოს ეთნიკურად ჩეჩენი ხალხი. უხცესთა საბჭოს წევრი გვეუბნება, რომ ახმედი პანკიში ორ დაპირისპირებულ გვარს შორის შერიგების პროცესში მონაწილეობდა, თუმცა მისთვის უცნობია კონკრეტულად როდის ჩამოვიდა საქართველოში.
მე მაგას ვიცნობდი, როგორც ახმედი. პირად არის ხოლმე, რომ ჩვეულებრივი სახელი ოჯახის ნათესავების საზოგადოებაში თხა და პასპორტში საბუთებში სხვა სახელი იწერია ხოლმე. ალბათ ამის ბრალი იქნებოდა თუ გამოცვლილი ჰქონდა, უკვე აღარ ვიცი, მაგას კი ემა დაადგენს ალბათ.
თქვენთან სახლში რჩებოდა ხოლმე თუ არა?
არა, მოვიდოდა, ერთხანს არჩებოდა ხოლმე და მიდიოდა თბილისში ცხოვრობა, ბიზნესის ამბავში ვარ ჩამოსულიო და ასე შემდეგ.
თქვენ შვილთან მოდიოდა?
ხო, კი, მოდიოდა.
რა თემებზე ლაპარაკობდით?
უბრალოდ ჩვენს ისტორიულ სამშობლოზე საუბრობდით, რა, ერთი კუთხის, ერთი რეგიონის წარმომადგენლები აღმოჩნდით. ეს საკითხები ძალიან კარგად იცოდა თქვენი ვიცი.
უხუცესთა საბჭოს წევრს ხასო ხანგოშვილს უჭირს იმის დაჯერება, რომ ამჟამად დაკავებული ბოკოვი საქართველოში ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას მკვლელობას ამზადებდა, თუმცა ამბობს, რომ თუ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეს რეალურად ჰქონდა გაბუნიას მკვლელობა განზრახული, მაშინ ის ქვეყნის მტერია. რუსეთის მოქალაქე ვასამ ბეკ ბოკოვი თბილისში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს 12 ივნისს აიყვანეს. ამის პარალელურად დუიში ხასო ხანგოშვილი ის სახლი გაჭრიკეს, თუმცა როგორც თავად ხანგოშვილი ამბობს, საეჭო არაფერი უნახავთ. აღსანიშნავია, რომ რუსეთის მოქალაქე ბოკოვს იცნობდა ხასო ხანგოშვილის შვილიც. გამოძიების ფარგლებში სამართალ დამცველებმა ის ერთხელ უკვე დაგითხეს, თუმცა ხანგოშვილის შვილი მედიასთან ამ ეტაპზე არ ურთიერთობს და უცნობია, როგორ გაიცნო და რა კავშირები ჰქონდა ბოკოვთან. ხასო ხანგოშვილი კი ამბობს, რომ თუკი გამოძიებას მის მიმართ შეკითხვები ექნება, მზად არის მათთან ითანამშრომლოს.
გაოცებული ვარ, გაკვირებული ვარ, თუ ასეთი რამე მაგალითად სინამდვილეში რა წერა აბრალებს, მართლა ეს ჰქონდა, ვერ დავიჯერებდი სიმართლე, ვერ წარმომდგენია. ჩემი გაკითხვა თუ და ჩემი ინტერვიუ აიღონდა, ეგ არის დაფარული არაფერი არ იქნებოდა, ვამბობ იმას, რასაც ვფიქრობ, ვამბობ იმას, რაც მოხდა.
თუ კი ექნება შეკითხვები ითანამშრომლებთ
ალბათ. თუ კი შეკითხვები ექნება, თავისთავად სადია პასუხები იქნება.
თავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ 15 ივნისს საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ საქართველოში დაკავებული ვასამ ბეკ ბოკოვი გეგმავდა ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციას ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის დაკვეთით. თავად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ რუსეთის მოქალაქე ბოკოვი შეკვეთით განზრახ მკვლელობის მომზადების საქმის ფარგლებშია დაკავებული, თუმცა უწყება ამ ეტაპზე მეტ დეტალს არ ასაჯაროებს. განზრახ მკვლელობის მომზადების საქმის ფარგლებში ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის ხსენება არ უკვირს პანკიში მცხოვრებ სამოქალაქო აქტივისტ სულხან ბორძიკაშვილს.
კადიროვისგან მსგავსი რაღაცა საერთოდ არ გამიკვირდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანის შეკვეთილი მკვლობა მის ანგარიშზეა.
რაც შეეხება ვასამ ბეკ ბოკოვის პანკისთან შესაძლო კავშირებს, ბორძიკაშვილი ამბობს, რომ ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით მისი კონტაქტები პანკიში მცირეა.
ერთადერთი ის კავშირი ჰქონდა, რომ აქ ჩამოვიდა ჯერჯერობით, რაც ცნობილია რა ჩვენს, და შემდეგ არ ვიცი ახლა, როცა ღრმადან უფრო მეტ დეტალს გამოაქვეყნებენ, მაგრამ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მეტი კავშირი გარდა იმისა, რომ აქ ჩამოდიოდა, როგორც თბილისში სტადიოდა ხო სხვადასხვა ადგილებში, მეტი კავშირი არ ვიცი.
როგორ შემოვიდა საქართველოში რუსეთის მოქალაქე ვასამ ბეკბოკოვი, თუ კი მას ხალბის საბუთები ჰქონდა და რატომ არ დააკავეს ის 4 თვის განმავლობაში? ამ შეკითხვებზე პასუხის მიღება სურს პანკიში მცხოვრებ ლეილა აჭიშვილს. ის გვეუბნება, რომ ამ პროცესის მიზანი შესაძლოა პანკის ხეობისთვის მორიგი ჩრდილის მიყენება იყოს.
იგი არ ვარ დაცულები, თუ კი ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შემოსვლა ყალბი საბუთებით. ხო უნდა იცოდნენ, ვის უშვებენ, ვის არ უშვებენ, ვის შემოდის ხეობა აქ არ ფიშუაში არ არის. ამ ბოლოს იმდენი რამე მოხდა პანკესთან დაკავშირებით, არ ვიცი. ისე ჩვენ გვეგონა, რომ ალბათ ეხლა იქნება დაწყნარდეს, დამშვიდეს ყველაფერი, მშვიდად ვიცხოვრეთ, მაგრამ ისევ და ისევ არ ხოსებია, როგორც ეთყობა. ახალ-ახალი რაღაცა, ისევ და ისევ ტერორიზმი და ამასობაში არაფერი ესეც არ მომხდარა და არ ხდება პანკეში. სამწუხარო ფაქტი ესეც იყო, რომ ორი გვარი ერთმანეთს დაუპირისპირდა და ამაში როლი სახელმწიფომაც უნდა ითამაშოს, აღარ გაგრძელდეს ეს.
რუსეთის მოქალაქე ბოკოვი საქართველოში გაყალბებული დოკუმენტებით, რომ იმყოფებოდა ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია. სუში ამბობენ, რომ ბოკოვი დაკავებულია შეკვეთით განზრახ მკვლელობის მომზადების საქმის ფარგლებში, თუმცა უწყება არა კონკრეტებს პირს, ვისი განზრახ მკვლელობის მომზადება მიმდინარეობდა. მთავარი არხის დამფუძნებელი ნიკა გვარამიაკი აღნიშნავს, რომ გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციის კოორდინირება უკრაინის ტერიტორიაზე ხდებოდა, რაც რუსეთიდან, კერძოდ კი ჩეჩნეთის რესპუბლიკიდან იმართებოდა. გვარამიას ინფორმაციით უშუალო მოქმედებები საქართველოში ვითარდებოდა. გვარამია გაბუნიას მიმართ დაგეგმილ ლიკვიდაციის მცდელობას 2019 წლის 7 ივლისს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის გინებას უკავშირებს. მაშინ გაბუნია რუსთავი ორში მუშაობდა.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა იციან რუსეთის მოქალაქის შესახებ პანკის ხეობაში. საუბარია პირზე, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 12 ივნისს დააკავა. თავდაპირველად გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით ამ პირს ბრალდებოდა ყალბი დოკუმენტების დამზადება, გამოყენება, თუმცა მოგვიანებით მას შემდეგ, რაც მთავარი არხის ხელმძღვანელმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ ეს პირი დაკავებულია ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას მკვლელობის მომზადების მცდელობისთვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ მართლაც რუსეთის მოქალაქე დაკავებული ასეთი დანაშაულის მომზადების გამოძიების ფარგლებში, თუმცა კონკრეტულად ვისი ლიკვიდაცია იგეგმებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამას ამ დრომდე არ აკონკრეტებს. ამასთან უკვე დადგენილი და ცნობილია, რომ ეს პირი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სტუმრობდა ამ ბანკის ხეობასაც. გიორგი ალდაშულს ამ ხეობის რამდენიმე მცხოვრებმა გაუზიარა საკუთარი აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ კიდევ ერთხელ მოექცა პანკის ხეობა ყურადღების ცენტრში, მაშინ როცა მათი განცხადებით რეალურად იქ საგანგაშო არაფერი ხდებაო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირაში საქართველოში შიდა ტურიზმი განახლდა, განსხვავებით ზღვის სანაპიროსგან ან მთის კურორტებისგან. მაგალითად იმერეთის რეგიონში, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი კურორტი აქაც არსებობს, შიდა მოგზაურების დიდ რაოდენობას ჯერჯერობით არ ელოდებიან. ამასთან დიდი სასტუმროებისგან განსხვავებით საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ მცირე ზომის სასტუმროების მფლობელები. მათი ნაწილი ამბობს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ტურიზმის სექტორის გათავისუფლება ქონების გადასახადისგან და საშემოსავლო გადასახადის გადავადება ძირითადად ხელშემწყობი ფაქტორია დიდი სასტუმროებისთვის და მცირე ბიზნეს ეს გადაწყვეტილებები ვერ გადაარჩენსო. გარდა ამისა, კორონავირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილმა ახალმა წესებმა გარკვეული პრობლემები შეუქმნა ტურიზმის სფეროს სხვა წარმომადგენლებსაც, კონკრეტულად საუბარია გიდებზე. დეტალურად ამ ყველაფერზე რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში ჯერ ისევ დახურულია სასტუმროების და ჰოსტელების ნაწილი. მფლობელები ამბობენ, რომ მუშაობის განახლებას აზრი არ აქვს, რადგან მოთხოვნა ფაქტობრივად არ არის და ამასთან ახალი ნორმების გათვალისწინებით ტურისტის მიღება არამომგებიანია. მცირე სასტუმროების მფლობელთა ერთ ნაწილს მუშაობის განახლება სურს, თუმცა ჯერჯერობით არც შიდა მოგზაურები დაკავშირებიან და არც უცხოელი ტურისტები. კორონავირუსის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად მუშაობის წესების შეცვლა ხარჯს უზრდის მცირე მეწარმეებს, რომლებსაც მომსახურება ტურისტულ სექტორზე აქვთ მორგებული, ამბობს ჰოსტელ შავი პომიდორის დამფუძნებელი ელენე ზამთარაძე. მისი თქმით, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ სავალდებულო რეკომენდაციებში არის პუნქტები, რომლებიც დამატებით განმარტებას საჭიროებს.
Hosteli privatul otakhebtan daertianebs sva otakhebs saerto dormitory rooms sadats 6 va 8 vakatsiani otakhebi goqs sadats ursertuliani konstruktsiebia realurat es piroba romelsats სამწუხაროდ არ აქვს არანაირი დეფინიცია, ანუ არ არის ჩაშლილი უბრალოდ პირდაპირწერია, რომ აკრძალული ორსართულიანი ლოგინების გამოყენება ეს ძალიან დამაზიანებელია ჩვენთვის, იმიტომ რომ რეალურად ისიც კი გუნდოვანია, ჩვენ გვაქვს უფლება საერთოდ შევუშვათ თუ არა, თუნდაც სამი ადამიანი პირველ სართულზე, თუ საერთოდ არ მაქვს უფლება მე გამოვიყენო ეს ლოგინი.
ელენე ზამთარაძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ჰოსტელის მომხმარებლები მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტები არიან, მომსახურების ფასი გაიზრდება, რადგან ახალი წესებით ოთახში საწოლების რაოდენობა ნახევრდება და 25-ით ნაკლები ვიზიტორის მიღებას შეძლებს. ამასთან დამატებითი ხარჯია სადეზინფექციო საშუალებების და თანამშრომელთა ეკიპირებისთვის საჭირო ინვენტარის შეძენა. ელენე ზამთარაძის შეფასებით, სახელმწიფოს მხრიდან ტურიზმის სექტორის გათავისუფლება ქონების გადასახადისგან და საშემოსავლო გადასახადის გადავადება მცირე ბიზნესს ვერ გადაარჩენს.
ეს ორი პირობა რომ მეტად შეიძლება ხელშემწყობი იყოს დიდი ობიექტებისთვის, ან ბრენდული სასტუმროებისთვის, რომლებსაც ქონების საკმაოდ მაღალი გადასახადი აქვს. ჩვენ მცირე მეწარმეები ვართ, ჩვენ ვიხდით შემოსავლის 1%, რომლის სუბსიდირებაც, ან თუნდაც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებაც რეალურად ზღვაში წვეთია ჩვენთვის, ხოლო ქონების გადასახადს ჩვენ არ ვიხდით, ჩვენ ახლა იჯარა გვაქვს და იჯარით ვართ და საერთოდ არ ვიხდით ქონების გადასახადს. ანუ რეალურად მცირე ბიზნესისთვის ზომები, რომლებიც ჩვენ დაგვეხმარება, რომ რეალურად გადავრჩეთ, იმიტომ რომ ამის წინაშე დავართ ახლა ჩვენ, არ არსებობს.
მას შემდეგ, რაც შეზღუდვების ნაწილი მოიხსნა, შესაბამისი რეკომენდაციების და უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინებით განაახლა მუშაობა სასტუმრო სოლომონმა. ადმინისტრაციის წარმომადგენლის მერაბ გოგონაძის თქმით, პანდემიის პირობებში თანამშრომელთა 70% შეინარჩუნეს და სტუმრების მოლოდინში არიან. როგორც მერაბ გოგონაძე ამბობს, იმის გამო, რომ ქუთაისი არც სამთო და არც საზღვაო კურორტია, შიდა მოგზაურთა ვიზიტების იმედი არ აქვთ.
შედა ტურის რაც შეეხება ქუთაისი არ არის იმ ტიპის ადგილი, სადაც როგორც ბორჯომში ან ზღვისპირა რეგიონებში საქართველოს მოქალაქეები მიდიოდნენ ზაფხულის გასატარებლად. ამ შემთხვევაში მხოლოდ საქმიანი იგივე მივლენებების სახით ხვდება ერთადერთი ალტერნატივა, რაც შეიძლება სასტუმროსთვის ამუშავების პრინციპად დაიდოს და გარკვეული მომენტი შეექმნას კრიზისის გადალახვამდე. შედა ტურიზმი ფიქრობ ქუთაის მიმართულებით და ზღვის მიმართულებით იქნება, რაც შეეხება ქუთაისს დასასვენებლად საუბრობთ არავინ ჩამოვა.
ქუთაისსა და იმერეთის მუნიციპალიტეტებში 15 ივნის დაგეგმილი რამდენიმე საინფორმაციო ტური ორი კვირით გადადეს გიდებმა, რომლებიც შიდა ტურიზმის განახლებისთვის ემზადებოდნენ. გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშა ბერეკაშვილი რამდენიმე მიზეზს ასახელებს, მათ შორისაა სავალდებულო რეკომენდაციები, რომლებიც კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის ამოქმედდა. ლაშა ბერეკაშვილის განმარტებით, მაგალითად ტურისტების ტრანსპორტირების წესები ტურებს წამგებიანს ხდის.
მაგალითად, თუ არის 20 კაციანი მიკროავტობუსი, მხოლოდ 10-15 ადამიანი უნდა ჩასხდეს ამ 20 კაციან ტრანსპორტში. თუ არის 7 კაციანი მინივენები, უნდა ჩასხდეს მხოლოდ მისი ნახევარი 4 ადამიანი და ასე შემდეგ. რაც შიდა ტურის აძირებს ძალიან. ანუ შიდა ტურიზმი ძირითადად დამოკიდებული არის და ფასი ითვლება ადამიანების მაქსიმალურ რაოდენობაზე. სხვა შემთხვევაში და ტურიზმი არის წამგებიანი და არის ძალიან ძვირი.
ლაშა ბერეკაშვილის განცხადებით, ახალი წესები გიდებს უქმნის ბევრ ბიუროკრატიულ ბარიერს და მათ მუშაობას შეუძლებელს ხდის. ახალი წესების ნაწილობრივ შესრულების ან დარღვევისთვის გათვალისწინებული სანქციების გამო გიდების ნაწილი იძულებულია საქმიანობა არ განაახლოს. ლაშა ბერეკაშვილის ინფორმაციით, ქვეყნის შიგნით მოგზაურობის მსურველები ჯერჯერობით მრავლად არ არიან განსხვავებით წინა წლებისგან, რასაც გიდი კორონავირუსს უკავშირებს და ვარაუდობს, რომ ადამიანები ფრთხილობენ. ამასთან ლაშა ბერეკაშვილი მიიჩნევს, რომ რეგიონში ვიზიტორების მოზიდვა თავისუფლად შეიძლება ეკო, გასტრონომიული და ღვინის ტურიზმით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 წელზე მეტია შიდა ქართლის ერთ-ერთი სოფლის არაშენდის მოსახლეობა ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნას ითხოვს სოფელში, თუმცა როგორც თავადაც ხდებენ არაერთი მიმართვის მიუხედავად მათი პრობლემების მოგვარება ჯერჯერობით არ ჩანს. ადგილობრივ ხელისუფლებაში კი ამბობენ, რომ კონკრეტული პრობლემების მოსაგვარებლად ამ სოფლის მოსახლეობას ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის არ მიუმართავს. როგორც ცხოვრობს ეს სოფელი, გოგაფცია ორი მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაშენდაში ადგილობრივი მოსახლეობა როგორც ცენტრალური, ისე შიდა სასოფლო გზების მოწესრიგებას ითხოვს. არაშენდელებმა დანგრეული გზის აღდგენის მოთხოვნით არაერთხელ მიმართეს ხელისუფლებას, მაგრამ წლიდან წლამდე მათ მხოლოდ დაპირებები ესმით. არაშენდელების თქმით, მათი სოფელი ყველაზე მეტად ამართლებს საკუთარ სახელს. სოფლის გზებზე მანქანებით გადაადგილება თითქმის შეუძლებელია. ავდარში კი ფეხითაც რთულია ტალახში სიარული. ამას ისიც ემატება, რომ სოფელს საკანალიზაციო სისტემა არ აქვს. არხი, სადაც ფეკალიები ჩადიოდა, გაბიდნულია და ახლა ეს მასა პირდაპირ გზებზე იყრება.
მანქანა არ მოდის არაფერი, რაღაცა რო გვინდოდეს, სადმე წასვლა გვინდოდეს, აქ არავინ არ მოდის. ტაქსი ყველას ნოს აბუბას, იქვე გიჩორე მომხმე, რა კარებამდე არავინ არ მოგიყვას, გინდათ ტაქსი იყოს. კანალიზაცია გამოდის გზაზე, კი, აქ რაღაც კანავი იყო ხოლმე და ის კანავი აღარ არსებობს და არ არის და გადის გზაზე.
ცუცი მაწამოვი და ვერ დავდივართ და ბავშვები ხო სულ ვერ გაივლია. 10 წელზე მეტი მაინც არის ერთ-ერთი ამბავი არის. თუ ეგ 20 წელი კიდევ არის, რა და
არაშენდაში არც ამბულატორიაა და არც აფთიაქი. ამიტომ ადგილობრივები 4-5 კილომეტრში დაშორებულ სოფელ ახალდაბაში მიდიან ხოლმე. ამ დროს კი განსაკუთრებით ხანში შესულებს უჭირთ.
ახალდაბაშია ჩვენი ამბულატორია. მეზობელ სოფელში ახალდაბაში რა თუნდა ვიყვეთ.
ასაკოვანი ხალხი ვართ და მოგჭირდება და იყოს ამბულატორია ნამდვილად.
გორის მერიაში აცხადებს, რომ არაშენდაში გზა კიდევ ერთი წელი ვერ გაკეთდება. გორის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ტარიელ მაისურაძე ამბობს, რომ სოფლის მცხოვრებლებს კანალიზაციის მოწყობის მოთხოვნით მერიისთვის არ მიუმართავთ. ამისთვის კი სპეციალური წერილია საჭირო.
გზას და საკანალიზაციო სისტემას ამაზე არ მომართეთ, მომავალწელს გვაქვს გზა დაგეგმილი, რა შეიძლება საკანალიზაციო სისტემას კიდე ამაზე არ გქონია ჯერჯერობით საუბარი, მაგრამ მომართოს წარმომადგენელმა და აქედან გამოდინა მივიღებთ საჭირო ზომებს.
არაშენდელები კანალიზაციის გაკეთების სურვილით მერიას წერილობით ახლო მომავალში მიმართავენ. თუმცა დიდი იმედი არ აქვთ, რომ მათი პრობლემები მალე მოგვარდება. ისინი აცხადებენ, რომ ხელისუფლებას ეს სოფელი მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში ახსენდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. პოლიციამ დააკავა 1980 წელს დაბადებული ქალი, რომელსაც ბრალად ედება ახალშობილის განზრახ მკვლელობის მცდელობა. საუბარია ქალზე, რომელმაც 11 ივნის კახეთში ქვემო სოფელ ქვემო ბოდბეში მშობიარა და პოლიეთილენის პარკში გახული ახალშობილი ამავე სოფლის ტერიტორიაზე დატოვა. ადგილობრივმა მოსახლეობამ ბავშვი ბენზინ გასამართ სადგურთან იპოვა და პოლიცია გამოიძახეს. ჩვილი ამჟამად სამედიცინო დაწესებულებაშია და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. თბილისის სამგორის რაიონის გამგებელი კახა სამხარაძე აცხადებს, რომ ჯერჯერობით რთულია იმაზე საუბარი, რა ზარალი მიადგა ვარკეთილის ბაზრობაზე. გაჩენილი ხანძრის შედეგად იქ დასაქმებულ ადამიანებს, როგორც სამხარაძემ თქვა, გამგეობის მიზანია არცერთი დაზარალებული არ დარჩეს, უყურადღებოდა შესაძლებლობის ფარგლებში პროცესში ჩართულები ვიქნებითო. ვარკეთილის ბაზრობაზე ხანძარი გასულ ღამით გაჩნდა, დამწვარია დაახლოებით 400 კვადრატულ მეტრზე განთავსებული სასაწყობე ჯიხურები. მოაჭრეთა ნაწილი ამბობს, რომ მათასობით ლარის ზარალი მიიღო, უმრავლესობას დაზღვევა არ ქონია. საქნახშირის ადმინისტრაციასა და ტყიბულელ მეშახტეებს შორის მიღწეულია შეთანხმება და მაღაროელები მუშაობას ხვალ დილიდან განაახლებენ. პროფკავშირების ინფორმაციით შეთანხმება რამდენიმე საკითხზე შედგა, მათ შორის გაუმჯობესდება უსაფრთხოების ნორმები, აგვისტოდან დაიწყება ხელფასების გადახედვა, მეშახტეებს აუნაზღაურდებათ მუშაობის შეწყვეტის პერიოდში გაცდენილი დღეების თანხა და დაიწყება ტექნიკური გადაიარაღება და მეშახტეების გადამზადება. საბოლოო სიტყვა ოჯახში კაცს უნდა ეკუთვნოდეს. გაეროს განვითარების პროგრამის და მოსახლეობის ფონდის მიერ მომზადებული საზოგადოებრივი კვლევის თანახმად ამ აზრს ეთანხმება საქართველოში გამოკითხული კაცების 68 და ქალების 84%. თუმცა თითქმის ყველა რესპონდენტი თანხმდება, რომ ქალ საკუთარი ფულის ნებართვის გარეშე განკარგვა უნდა შეეცლოს. 2013 წელს ამ ფორმულირებას ეთანხმებოდა კაცების 88% და ქალების 71%. დეტალურად ამ კვლევის შესახებ თქვენ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.